Mēs esam sazvanījušies ar Veselības ministrijas valsts sekretāru vietnieci Dainu Mūrmani Umbraško. Labrīt!
Labrīt!
Dzirdējām ļoti dažādas pozīcijas. Ierakstā nu pat plašāk jājautā jums, kā Veselības ministrijas pārstāvē, uz kādu rezultātu jūs cerējāt tieši pirms diviem gadiem palielinot šīs rezidentu algas ārpus Rīgas par 30%?
Nu, mēs, protams, cerējām uz to rezultātu, kad vairāk rezidenti izvēlēsies savus studijas realizēt ārpus Rīgas, un līdz ar to viņi mācoties tur, vairāk piesaistīsies šai vietai un arī paliks šai vietā, bet es nevarētu teikt, ka jāmet plinti krūmos, jo īstenībā ir pagājuši tikai divi gadi, un rezidentūrā tomēr cilvēki nemācās divus gadus, un tāds īstāks rezultāts tomēr būtu vēl mums drusciņi jāpagaida.
Bet kā mēs dzirdējām, tad lielai daļai ir arī citi šķēršļi vai citi nosacījumi lielākoties, lai kaut kur braukt uz reģioniem, ne tikai nauda, kā šis rezidenta atalgojums primārais, vai arī šie citi parametri tiek kaut kā ņemt vērā, tiek risinās šis dzīvesvietas transporta jautājums?
Jā, es saprotu par dzīvesvietas jautājumu, nu tur diemžēl es varu aicināt tikai vēlreiz pašvaldības vairāk iesaistīties šo jautājumu risināšanā, un nākt pretī jaunajiem speciālistiem un nodrošināt, teiksim, piedāvāt šos divus vietas jautājumus, risināt to valstiski, veselības ministrija uz vietas atrisināt nevar. Ir vairākas pašvaldības kā pozitīvi, piemēram, viens no tiem bija Liepāja, kur tiešām nodrošināja šiem jauniem speciālistiem arī divus vietas. Tā kā nav tā, ka to jautājumu nevar atrisināt. Jautājums vairāk par pašvaldības un iespējām, bet arī finansiālajām un vēlmi to darīt.
Bet pašlaik vērtējot tos svaru kausus, ieguldīto un jau šobrīd atpakaļ saņemto, jūs gan minējāt, ka rezidentūra ir garāka, bet vai ir šis solis attaisnojies ar šo algas pacelšanu ārpus Rīgas līdz šim?
Nu, līdz šim faktiski man jāpiekrīt ir arī, kā minēja universitātes, ka tur nav liels, teiksim, šo cilvēku īpatsvars, kas ir izvēlējušies vairāk šīs studijas realizēt ārpus Rīgas, bet nu, es domāju, ka tiešām ir jāpagaida vēl, ka mēs nevaram gribēt, ka ir vismaz faktiski pagājis tikai viens pilns gads, tas ir 2012. gads, un mēs vienmēr gribam Latvijā jau pēc gada redzēt tādus ļoti baudāmus reālus rezultātus. Tomēr mums drusku vēl būtu jāpagaida. Un jāveic vēl dažas korekcijas, droši vien ir no tā, kas izskanēja sižetā šīs sistēmas, teiksim, pilnveidošanai.
Nu, lūk, piemēram, viena no lietām, kas izskanēja, kā jūs vērtējat Alūksnes slimnīcas vadītājs ierosinājumu atjaunot obligāto sadali, vismaz tiem, kas par valsts naudu ir mācījušies?
Diezgan skeptiski, jo pilnīgi pievienojas pārējiem sižetā pie izskanējušajiem viedokļiem, ka tomēr nav šis laiks, kad mēs varam cilvēkam likt kaut kur braukt, teiksim, atstrādāt šo nosacīto laiku, jo tad faktiski šāda sistēma būtu jāpiemēra pret visiem pārējiem studējošiem. Jo par valsts budžetu jau nemācās tikai ārsti, par valsts budžetu mācās arī juristi un ekonomisti, bet mums ir faktiski, ka arī viņiem būtu jāliek obligāti valsts jāatstrādāt.
Bet kas tad ir šie sistēmiskie risinājumi, izmaiņas, kādas jūs saskatāt, lai vairāk piesaistītu jaunos ārstus darbam reģionos?
Nu, mēs neesam unikāli. Latvija nav vienīgā valsts, kas cīnās ar šo problēmu. Šī problēma ir pilnīgi vienāda visās valstīs, kur speciālisti un jaunie cilvēki būs uz lielajiem centriem un uz galvaspilsētām. Tad mūsuprāt, sistēmiskie risinājumi ir tomēr, kā minēja ar Latvijas universitāti, kad speciālisti tomēr koncentrējās tikai lielākajos centros un nav viņi pieejami visās, teiksim, pilsētās Latvijā. Diemžēl tā ir mūsu ikdiena, šodienam būs arvien vairāk. Tad paliek lielās pilsētas, kā Liepāja, Daugavpils, Valmiera, kurās ir vairāk speciālistu, un tad arī mēs meklējam visus mehānismus, kā viņus tur koncentrēt, un tad arī viņiem vairāk pacientu turien, protams, būs, arī būs šī prakse. Un otrs, tad valsts vairāk risina šo problēmu, kad mums ir pieejama arī ģimenes ārsti. Nozīmē, un arī sižetātās izskanē, ka ģimenes ārsti ir nepietiekoši pieejama, kad mums tad ir šis speciālists, ir no tas, kas ir katram pacientam jābūt, viņam jāspēj viņu sasniegt, ir pietiekami ātri.
Vai kaut kā tas arī sasaucas ar cilvēku resursu attīstības koncepciju, šo jauno dokumentu, kas, cik saprot, pašlaik arī tiek izstrādāts Veselības ministrijā?
Jā, viņš tieši ar to arī sasaucās. Mēs tiešām šī dokumentā liksim šos uzsvars uz to, ka speciālisti koncentrējās un sniedz savus, teiksim, veselības aprūpes pakalpojums lielajos centros un pacientiem ir vistuvāk pie mājas, ja tā var teikt, pieejams ir ģimenes ārsts un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, kur vienmēr jābūt pieejam un arī, protams, ģimenes ārsts komandā strādājošais pārējais personāls ārsts palīgs un māsa un speciālists ir tomēr, lai arī kā pacientiem to negribēsies, nu viņiem līdz vien speciālistiem būs drīzāk jābrauc.
Bet nu tas ir ieceru saraksts, cik ilgā laikā tas varētu kļūt par realitāti, īstenoties?
Nu, ja iecere tiek akceptēta, teiksim, nākošajā gadā valdībā, tad mēs pie tā uzsākam strādāt, un tas ir iecere saras. Mums ir plāni arī ir algu izlīdzināšana arī ministrijai, bet, nu, viņi, protams, ir līdz 2020. Gadam, kur ir šīs arī sižetā nosauktās algas pār pa 1000 latiem. Nu, tā ir, mēs tiešām kā ministrija to saprotam, ka tās ir cienīgs uz daudz lielāku atalgojumu, kādu viņš saņem šobrīd.